tarteko ideien kontrabandoa lelopean jardunaldiak ari dira egiten aste honetan Bilbon Komite Internazionalistak erakundeak antolatuta. Josu Vázquez, Komite Internazionalistak erakundeko kidea eta Gorka Pinillos, Kataluniako Kooperatiba Integralaren kidea. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin hasiko gara Josu Vázquezekin eta esan behar dugu, ba, esan duguna, hain zuzen ere, kapitalismoren aurrean herrien arteko ideien kontrabandoa lopean jardunaldiak egiten ari zaretela aste honetan Bilboko Zirika gunean, Zazpikaletan. Zeintzuk dira helburuak?
Bueno, helburua sistema honen aurrean alternatiba bilatzea da, ez? Azkenean badakigu sistema hau askuntza perpetua behar duela eta planeta mugagabe batetan bizi garela eta gainera milioika pertsona miseria gorrian uzten dituela, ez? Eta herri pila bat herri eta bueno, eta horregatik alternatiba bilatu behar dira. Azkenean multinazional eta bankuen txat egindako sistema bat da eta pertsona batzuen aberastasunerako, ez? Eta horregatik beste herrietako eta gure herrietako alternatibak ezagutu eta gero aplikatu behar ditugu eta horregatik alternatiba batzuk hartu ditugu eta aurkezten ari gara jakiteko nola diren eta nola aplikatu aldiren gure espazioera edo gure eremura.
Ideien kontrabandoa horrekin zer adierazi nahi duzue?
Bueno, kontrabandoa itxa pizkat errebeldia itxa bezala da. Ese lege injustuei eta sistema injustuari kasu ez egitera deitzen dugu. Eta horregatik kontrabando itxa.
Aipatu jardunaldiak esan dugun bezala, ba, aste honetan, astelenean hain zuzen, hasi ziren, zer moduz?
Ba oso ondo, ez? Nekane Jurado etorri zen, Euskal Herriari buruz hitz egin zuen, bai egoera sozioekonomikoari buruz, eta nola ikusten dituen bera alternatibak edo ze alternatibak aurkitu alditzak egun. Oso lanari buruz hitz egin zigun, bera hor bertan dago lan egiten ere, eta bueno, oso lanean lan polita egiten ari dila, ba dakigu oso lana ba, betidanik Euskal Herrian egon dela, baina orain impulso handia hartzen ari da eta horri buruz hitz egin zigun eta badakigu Nekane oso pertsona interesgarria dela, ez? Eta oso ondo joan zen jende asko eta
hori astelenean, aste artean Oker ez Banabil, Gorka Pinillosen, Kataluniako Kooperatiba Integrala. Geroxeago izango dugu aukera honetaz pixkat sakonago hitz egiteko. Gaur ze izango dugu, Josu?
Ba, gaur langile kontrolari buruzko fabrikei buruz itxegingo digute. Bideokonferentzia izango da, Dario Aselini politologo alemanarekin, ez, bera oso ondo ezagutzen du Latinoamerika, eta hango langileen kontrolpean dauden fabrikak, bai Venezuelan, bai Argentina, bai beste leku batzuetan, eta horri buruz itxegingo digu. Hau izango da Zazpiterrietan, Zirikan, Ronda kalean, 12. Eta gero, bueno, nahi baduzu beste egunetan esango dizut. Ostegunean, Ocupación de Fincas en Andalucía deitzen den itxaldia dugu. Lola Álvarez, SAT Andalusiako sindikatuko kidea etorriko da. Badakigu sindikatu honen borroka eredua ezberdina dela. Finken okupazioa egiten dituztela, terratenienten finkak hartzen dituzte eta langileen eskuzten dituzte, ez? Eta Somonte kasuari buruz itxengo digu. Zazpiterdietan Zirikan ere. Ostiralean Pablo Iglesiasek etorriko da, hau oso ezaguna da, politologoa, bueno, Teleka agertzen da, La Tuerka programan, ez? Bera da aurkezlea. Eta Amerika Latinari buruz itxengo digu, eta zen modelo edo alternatibak aplikatzen ari diren bertan, ez? Eta gero ja larun batean pizkat aldatzeko edo pizkat dinamikoagoa egiteko en etorriko da eta tailer praktiko bat emango du bietan Zirikan elikadura subiraotasunari buruzko tailer praktikoa. Gero Baskari herrikoia egongo da iruretan hemengo produktuekin. Eta azkenean amaitzeko 9:30 festa kubatarra la jodedera taldearekin. Eta igandean, ba, beti bezala, Potenkin Zineforuna egongo da, 7:00 Zirikan. Eta, bueno, hor, Tiempos Modernos, Charles Chaplinen filma ikusiko dugu.
Parte hartzeko?
Ba, parte hartzeko, etortzea lokalera, eta, bueno, hor, itxeingo dugu, ez tabai da egongo da, beti bezala galderak, eta, bueno, arazori gabe. Eta Baskarirako, bai apuntatu behar da, kaibilbo@herriak.org elbidera email bat bidali, esaten, ba, hori larun batean etorriko zaretela Baskarira.
Errepikatuko duzu mesedez informazio lortzeko eta Baskari horretan ba, apuntatzeko.
Bai, apuntatzeko Baskarira kaibilbo@herriak.org elbidera bidali email bat edo etorri zirikatik. Eta gero ze gehiago, ba, hori bestetara etortzea eta listo.
Zazpikeletako Erronda kalean, Zirika gunean hain zuen ere. Esan dugun bezala atzo Kataluniako kooperatiba. Integrala izan zuen aztergai Gorka Pinillosek. Lehenik eta behin, zer da Kataluniako kooperatiba integrala?
Bueno, saia hitz gutxitan esatea, baina bueno, esan dezakegu, bueno, duela hiru urte Katalunia aldean garatzen ari den ekimena dela. Ekimen honen helburua autoantolakuntza eta autogestioa zabaltzea da, eta horrekin batera nolabait eredu autogestionarioak zabaldu, erreplikatu eta benetan oinarri desberdin batzuen gainean izango dituen gizarte berri bat nolabait eraikitzen hastea.
Nola sortu zen ideia hori?
Bueno, ideia hau Katalunia aldean 2008 urte inguruan garapen handia zeukan desaskundearen mugimendutik sortu egin zen. Hemen Katalunia aldean oso zabalduta egon zen mugimendua izan zen. Eta, bueno, mugimendu honen baitan korriente edo talde desberdinak edo lan hildo desberdinak garatu egin ziren, eta hoietako bat izan zen kooperatiba integralaren eredua nolabait, ba, autogestioa benetan praktikara eramateko eta esperientzia autogestionarioak ere garatzeko.
Okeres banabil, kooperatibo hori bi oinarri ditu horrek. Alde batetik moneta soziala eta bestea elkartrukea. Moneta sozialaren inguruan?
Hoiek izango ziren nolabait estrategia ekonomikoari dagozkion, ba, bi hildoetako batzuk. Estrategia ekonomiko horren inguruan, pues, edo moneta soziala haietako bat da, eta lanean gabiltza, hiru urte hauetan zehar, nolabait ekonomia kontrahegemoniko bat sortzeko, horren artean nolabait txampon askearen zabalkundearen bitartez, orain badira Katalunia aldean 19 eskualde inguru nolabait bere txampon aske propioa garatu egin dutenak, eta nolabait sarean beste eskualdeen artean, ba, nolabait sistema ekonomiko, astapeneko sistema ekonomiko bat garatzen ari dutela, noski hori oraindik bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki oraindik asko dago egiteko maila horretan, baina astapen horretan nolabait ba garatzen dijoan ba estrategia ekonomikoa da. Horretatik aparte nolabait badira monetizatu gabeko ekonomia espazioak, hauek dira ba trukeari dagozkionak, truke azokak adibidez, baina ez bakarrik horiek, badira ere beste esperientzia interesgarriak ekonomiari dagozkionak, adibidez elkartrukea ere kontemplatzen ez den aman komuneko edo ekonomia komunitarioak diren esperientziak. Beraz, baita ere baditugu kapitalismoan eta ekonomia kapitalistaren bitartez, euroaren bitartez garatzen diren ekonomiak, horiek ere barneratu egite ditugu, noski errealitatea konplexua bait delako, eta nolabait ba trantsizio hori nolabait eta estrategia hori garatzen joan behar duelako denboran zehar.
Esan duzu Kataluniako 19 eremutan edo ba moneta sozialak direla. Izenik izango dute horiek?
Bai, bueno, orokorrean Katalunia aldean eko hitza hartzen du txampona. Prozesu hau nolabait sortu egin zen 2009ko abenduan, bertan Montseineko baiaran izan ziren txampon askearen inguruko topaketa batzuetan, eta bertan nolabait definitu egin zen zein izango zen txampon askea herrialdean zehar zabaltzeko estrategia. Bertan definitu egin zen ekoaren ideia, bertan ere nolabait definitzen jarraitu zuen kooperatiba integralaren ideia, beraz hor ere ba momentu klabe bat identifikatu dezakegun non hoien bitartez ba orain errealitate hori ba zabaltzen ari den Katalunian zehar.
Jakingo duzue Ipar Euskal Herrian Eusko dagoela eta Ego Euskal Herrian zeo zer, ba esaterako Bilbon lagun batzuk ari direla moneta sozial jartzeko asmoarekin, bederen. Harremanik?
Bai, bueno, ezagutze ditugu, bai Euskal Moneta, bai Bilbon garatzen ari den ekimena, bai auzolan ekimenak ere burutu dituen mintegiak, txampon askearen inguruan, gu geu ere bultzatutakoak, eta bueno, horrek adierazten du nolabait herriak behar dituela beren tresnak eta beren prozesu kontrahegemonikoak garatzea, behar dugula ekonomia propio bat, behar dugula ekonomiaren gaineko kontrola izatea, kontrol zuzena, intermediariori gabe, eta behar dugula nolabait ekonomia lokalak, konfiantzan oinarritutakoak, eta gureak diren ekonomiak zabaltzea. Beraz, adierazleak dira, bai iparraldean gertatzen ari dena, bai Bilbon gertatzen ari dira, bai auzolan ekimenak eta beste ekimen batzuk egiten eta zabaltzen ari dutenak. Noski konplexua da baita ere, modeloak ere desberdinak dira, bakoitzak baditu bere helburuak eta estrategia ekonomiko horren barnean pues gune edo toki batean edo bestean kokatuko ditugu, baina azken finean punturi garrantzitsuena nolabait benetan estrategia ekonomiko bat bere osotasunean garatzea izan beharko litzateke helburua.
Kataluniako kooperatiba integral horretan ze ekoizten duzue?
Denetarik. Bueno, integralez hitz egiten dugunean, bueno, osotasunez hitz egiten dugu. Beraz, gizartea osoa denez, gizakia gu gizabanakoak osoak garenez, osotasunean erlazionatzeko beharra daukagunez, era komunitarioan gure bizitzako esparru guztietan, ba, kooperatiba integralak bultzatzen duen prozesua ere, nolait, maila horretan osoa da. Osoa da, nolabait, bai osasuna, bai hezkuntza, bai garraioa, bai manufakturazioa, bai elikadura, gure beharrak kontsideratzen ditugun espazio eta eremu guzti hauek autogestioaren bitartez ari gara garatzen, autoantolakuntzaren bitartez ere, eta nolabait benetan estatu eta merkatutik kanpo egitura autogestionatuak zabaltzeko helburuarekin.
Lehen esan duzu, ba, alde batetik esatuerako moneta soziala berria duzuela, baina beste aldetik sistema kapitalistaren hainbat gauza hartu behar dituzula, kontuan hartuta non bizi garen jakina, baina ze eredu proposatzen duzue?
Bueno, gure eredua nolabait eredu komunitario bat da, hau da, beharrezkoa ikusten dugu elkar laguntzan oinarritutako komunitateak nolabait berreskuratzea, bai hiriguneetan, bai hiriguneetan ez diren tokietan. Autoegituratze hauek oinarria izan behar dute batzarretan, batzar irekietan, hauek dira gizabanakoak autogobernatzeko daukagun tresna potenteena nolabait, intermediariori gabeko politika aurrera eramateko. Horrekin batera nolabait ere elkar laguntzaren oinarri den auzolana izan behar du erlazio hauen garapenaren oinarria. Eta baita ere nolabait jabegoari dagokionez, ba, komunitatearen eta batzarrearen menpe izan beharko duten lur komunalak ere nolabait berreskuratzea. Hori noski luzerako estrategia bat da, baina ulertzen dugu gaur implementatzen ditugun praktikak etorkizuna eraikitzen ari dugun etorkizunaren islada badirela. Beraz, bidea badago nolabait marraztuta eta bidea egiten gabiltza.
Zenbat lagunek parte hartzen dute Kataluniako kooperatiba integral horretan?
Bueno, ze aski esatea saia da, orokorrean esan dezakegu orain hainbat milaka pertsona badirela nolabait prozesu honetan parte hartzen, maila desberdin askotan, badira esan dugun bezala Katalunia mailan artikulatzen ari diren prozesua, badira eskualde mailan eta badira ere herri mailan garatzen ari diren autogestio prozesuak, badira txampon askearen bitartez garatzen ari diren autoantolakuntza prozesuak, badira tematika eta lan hildo desberdinetan lan egiten ari duten lantaldeak, lehen esan bezala, ba, osasunean, hezkuntzan, badira hainbat eta hainbat esperientzia hezkuntza askearen inguruan, nolait lurraren lanari dagokion espazioetan ere. Bueno, partaidetza nolabait eta kooperatiba integralarekiko binkulazio hori nolabait dibertsoa da, baina nolabait autogestioaren bidean eta kooperatiba integralaren markoan mugitzen eta antolatzen ari den jendea, pues hori, milaka gutxi batzuk egituratze dute gaur egun.
Zugorka, Naparra zara, Katalunian ari zara lan egiten, Euskal Herrian olakorik noiz?
Bueno, ba gaur ja bai, bueno, alde batetik esatea lehen aipatu dugu ere, auzolan ekimena bada nolait Kataluniako kooperatiba integralaren ereduaren nolabait jasotzen dituenak, ez, autogestio eta autoantolakuntzaren printzipio horiek, batzarre, auzolan eta komunalaren berreskunapena eta babesaren promozioa nolabait egiten ari duena, duela ja 3-4 urte. Ni ere pertsonalki auzolan ekimenaren bitartez izan naiz murgilduta eta izan gara parte hartu dugu eta bultzatu egin ditugu hainbat eta hainbat ekimen. Horrekin batera ere, duela hilabete gutxi hasi izan Euskal Herri mailan mugitzen beste ekimen berri bat ere, hau bai nolabait Kataluniako kooperatiba integralaren eredua jarraiki, bai eta ulertuta Euskal Herriko errealitatea desberdina dela eta badirala gauzak eta ideiak eta gutxienez trasfondoa nolabait replikatzeko gai izan barko garela. Eta beraz, bueno, ekimen hau herri kooperatiba da, herri kooperatiba sortzen da nolabait Euskal Herri mailan ere autogestioari dagokionez eta autoantolakuntzari dagokionez esperientzia konkretua garatu eta iraunkortasun baten bitartez ere, nolabait gure egiteko moduen ispilua izatea eta benetan berreskuratzea ere Euskal Herri mailan eta babestea ja orain ere gaur arte 21. mendera arte mantendu diren egitura autoantolakuntza egiturak ere pues mantentzea eta bultzatzea. Beraz, herri kooperatiba ekimenak baditu ere bere helburuak linea honetan eta bueno ere pues momentu aproposetan aurkitzen gara ere jende asko interesa badauka beste gizarte eredu bat eratzeko, gizarte eredu bat instituzioetatik kanpo egitea, estatutik kanpo egitea, merkatutik kanpo egitea, autoantolakuntza eredu horrek gu geu egindakoa izatea, zuzenean egindakoa, intermediaziorik gabekoa, batzarren bitartez egindakoa. Beraz, nolait ingrediente guzti horiek badira, ekimenak badoaz poliki-poliki sortzen, eta bueno, pues, momentu interesgarria esaten nuen bezala guzti hauei, ez, bultzada, benetako bultzada bat emateko eta benetako autoantolakuntza prozesuak azpitikan garatzeko.
Esan dugun bezala, honetaz guztiaz atzo, hitz egin zenuen zirikan izan dako hitzaldian. Zeintzuk izan ziren galderak edo kezkak?
Galderak alde batetik, bueno, ekonomiaren inguruan, txampon askearen inguruan, nolabait sakontzeko grinarekin edo izan ziren galderak linea horretan. Eta, bueno, prozesuaren hainbat eta hainbat detaile, noski itzaldi batean pues, kontatu ezin izan direnak, baina bai lanaren inguruan, nola abordatzen dugu lanaren kontuak, ze alternatibak sortu ditzakegu lan asalariatuaren inguruan, osasunaren inguruan, baita, bueno, orokorrean, baita ere kooperatiba integralaren prozesuak ambito eta eremu asko ukitzen dituenez ere galderak normalean ere asko izaten dira, ez?
Bukatzeko, Gorka, hemendik aurrera zer edo zeintzuk dira erronka nagusiak Kataluniako kooperatiba integralarentzat?
Bueno, erronka nagusia prozesua konsolidatzea izango litzateke. Hiru urteren bueltan esan dezakegu oso ekimen jaio berria dela, ez? Horrelako prozesu iraultzaile bati dagokionez eta gaur egungo gizartean dagoen konplexutasun mailari dagokionez, prozesu luzea izango da, ala ere hiru urtetan esan dezakegu asko egin den eta asko aurreratu duen prozesua izan dela. Beraz, erronkak eredu hori implementatzen jarraitzea da, eredu hori zabaltzen jarraitzea da, bai maila kuantitatiboan, nolabait ja egitura, oinarrizko egiturak sendotasun maila bat hartzen dutenean aproposa da ere pauso berriak ematea maila kuantitatiboan, eta noski errealitatea erreferente izan da, gaur egun gertatzen ari dena erreferente eta ikus puntuan izan da, nolabait hobekuntzan hobetzen jarraitzea eta egitura horiek zabaltzen eta finkatzen joatea.
Gorka Pirillos, Kataluniako Kooperatiba Integralaren kidea eta Josu Vázquez, Komite Internazionalistak erakundearen kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Mila esker.
Agur.